You're with SBS Radio.
Gospodin Sjanoviću, vaš film o istoriji srpske krune je upravo bio na festivalu u Stokholmu.
Tako je, evo ja koristim priliku da pozdravim sve slušatelje SBS radio u Australiji i što se samog filma tiče, kraljevski top istorija srpske krune, to je film koji je nastao 2017. godine, ali je ozbiljno počeo da živi tek negde, da kažem, od polovine ove godine, 2018. Upravo završeni festival u Stokholmu, BANEF, to je inače festival novog balkanskog filma i pored filmova iz Srbije, bilo je i filmova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Grčke, ali bogami iz Poljske, Ukrajine i još nekih drugih srednjoevropskih zemalja. Ono što je zanimljivo da je film tamo, po mojim nekim saznanjima, prošao vrlo dobro, iz prostog razloga što tretira jednu temu koja kod nas, evo, punih 100 godina nije obrađivana, ako film u Srbiji traji nekih, da kažemo, skoro 120 godina, ovo je prvi put da se neko bavio tom temom, temom izrade same krune za krunisanje kralja Petra u septembru 1904. ali i njenom još zanimljivijom sudbinom u Prvom, Drugom svjetskom ratu, a boga mi u posleratnom periodu. Ono što je zanimljivo, film je do sad, pored ovog festivala BANEF-a koji je bio u Stokholmu od 19. do 21. decembra, učestvovao i na više festivala, pomenut ću samo neke, to je festival Zlatna buklja u Velikoj Plani gde je osvojio prvu nagradu za istorijski dokumentarac, na festivalu Istočnom Sarajevu Prvi kadar i na festivalu Hrišćanske kulture koji je završen u septembru u Zaječaru dobio nagradu publike.
Da li je to ispala iz naših udžbenika istorije stranica, slučajno neko je pocepao, ili je zaista neobično da mi umemo da zaboravimo neke detalje poput ovo koji mi se čini ovako politički bezopasnim, ili se ja tu varam?
Pa znate kako, razumljivo je da iz ideološki razlog, pogotovo posle 1945. godine, ova tema nije tretirana. Ono što je meni još zanimljivije je da ona između dva rata nije bila tretirana i niko se tom krunom posle kralja Petra nije krunisao od srpskih vladara, još zanimljivije. Njena sudbina je gotovo ta priča o nastanku same krune i kao pre svega simbolu borbe srpskog seljaka za očuvanje državnosti, identiteta, je svesno gurana, kažem, posle 45. i ona se, ono što možda šira publika ne zna, punih 50 godina čuvala u depou Narodne banke Srbije.
Tamo sam to htio da pitam, da nije i ona nestala?
Nije nestala, ona je toliko bila, da kažem, bukvalno bačena u taj trezor, da bi tek 2013. godine bila iznešena i prvi put izložena u postavci Istorijskog muzeja Srbije na insistiranje tadašnjeg predsednika Nikolića. Ali se i dan danas zanimljivo i posle tog izlaganja u prostorijama Istorijskog muzeja ni dan danas se nalazi u stalnoj postavci Istorijskog muzeja u Beogradu. Ali ono što je recimo zanimljivo, mi smo se trudili, evo da kažem, ja kao autor i jedan od autora filma, da nekako bez nekakvih ideoloških pretpostavki, premisa, nekako više insistiramo na tom, da kažem, istorijskom značaju u ovom celoj eri globalizma i gubljenja identiteta, da nekako ta kruna kao simbol srpske državnosti ostane.
A i način kako je napravljena, od čega je napravljena, ona nije preukrašena. Možete malo detalje o tome?
Pa ovako, znači, posle dolaska dinastije Karađorđević na vlast, posle majskog prevrha 1903. godine, kralj Petar je insistirao da Mihajlo Valtrović uradi nacrte za krunu i uradio pet nacrta za krunu. I ono što je zanimljivo, on se trudio da, i sam kralj Petar je insistirao da to ne bude ništa raskošno, ništa mondenski. Izrađena je od ručice topa vožda Karađorđa iz Prvog srpskog ustanka koji je izliven u Beogradskoj Topolivnici 1812. godine, a izlivena je u Parizu u čuvenoj radionici toga vremena kod braće Faliz. Umetnički direktor celog tog projekta bio Leon Bouchon. Kralj je normalno insistirao da 1904. To moram da kažem, krunisanje nije bilo iste godine, 1903. nego godine dana kasnije trebalo je pripremiti samu ceremoniju krunisanja, a i malo politički neki moment u tom trenutku posle ubistva Obrenovića, onako oni su došli, da kažem, na krvav presto, pa eto, imalo razloga da se to pomeri za godinu dana. On je krunisan u Beogradu 9. septembra 1904. a Miro pomazan 25. septembra u manastiru Žiča i on je bio osmi vladar koji je krunisan u toj srpskoj svetinji, u tom simbolu srpske duhovnosti. Tako da je, eto, samo on krunisan, nažalost, svi ostali njegovi naslednici.
Kolika je pauza bila između dva krunisanja srpska pre ovog?
Pa znate kako, posljednje krunisanje je bilo 16. aprila davne 1346. godine, kada je car Dušan krunisan za cara u Skoplju, a njegov sin u narodu poznati kao Uroš Nejak i za kralja. Posle toga nije bilo ni jednog krunisanja, bilo je nekih pokušaja za vreme kralja Milana, koji je 1882. krunisan za kralja, jer su njegovi prethodnici, konkretno knez Mihajlo, bio knez. On je insistirao da se kruniše, ali krunom kralja Milutina, za koju je saznao da se nalazi u posjedu Austro-Ugarske monarhije, odnosno Franja Josifa, on je pisano se obratio Austro-Ugarskom dvoru, ali nažalost nikad nije dobio odgovor, niti je dobio krunu, tako da je odustao od samog čina krunisanja. On je proglašen za kralja, ali nije krunisan.
Ako već govorite o tom nekakvom prelazu s jedne na drugu dinastiju, Obrenovića na Karađorđevića, mnogo je papira prošlo kroz vaše ruke, verovatno dok ste pravili ovaj film. Ima malo dilema koja je dinastija bila bolja, a neki kažu i ili pogubnija za Srbe, Srbiju, srpske nacionalne interese, Obrenović ili Karađorđevići? Ako želite, možete odgovoriti ili ne morate.
Pa različite su te istorijske vizure, kad je u pitanju različito je doba. Taj kraj 19. i početak 20. je prelomno doba i za ne samo srpsku istoriju, nego uopšte za evropsku istoriju. Ne mogu da kažem, Obrenovići su kao dinastija imali zaista neke velike zasluge kada je u pitanju ustanovljanje srpske državnosti, počeši od Berlinskog kongresa, ako ćemo i ekonomskog razvoja same Srbije, koja je izašla iz jednog feudalističkog društva i koja je u stvari izvršila prvu industrializaciju Srbije, počeši otvaranju malo prepomenute Topolivnice u Kragujevcu, različitih nekih privrednih, da kažem, subjekata toga vremena koji do tada nisu postojali u Srbiji, ali je taj obrenovićski apsolutizam zaista njima, da kažem, došao glave. Iz prostog razloga što su oni nisu mnogo bazirali, jer su prilično dugo bili na vlasti, skoro 50 godina su aktivno bili na vlasti vođenjem te austrofilske politike, a promenom situacije u Evropi, pogotovo u početku 20. veka, nekako su postali, kažem, anahroni u odnosu, tako da je neminovnost bila da se kralj Petar iz Pariza vrati kao predstavnik dinastije posle 46 godina, posle Svetoandrijske skupštine, vrati na vlast. Kralj Đorđe su opet drugi imali zasluge stvaranja jedne države, prvi put države u kojoj će živjeti svi Srbi, konkretno mislim na Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nije bilo takvih istorijskih prilika ranije da se to formira, on je zbog toga često i osuđivan zbog te tvoje ideje, ali je očigledno da jedni drugi imaju neke dobre tekovine. Ali
vaša životna priča je zanimljiva, možda ne baš kao ova priča o kruni. Vi ste jedan punk rocker, grupa Proces, pa evo i autor dokumentaraca. Šta je to što se sve dešavalo u vašoj glavi da imate tako širok dijapazon interesovanja?
Pa ja pripadam onoj generaciji rođenih tamo negde polovinom 70. godina, kad je i punk i rock and roll bio u ekspanziji. Mene doduše ta ljubav prema rock and rollu nekako zarazila se sa tom ljubavlju negde početkom 90. kad je možda bilo i najgore vreme za srpski, jugoslovenski ili kako hoćete balkanski rock and roll, kad i na svetskom nivou rock and roll počeo da pada, digle su se neke druge muzički žanrovi poput tehno muzike i tako dalje, tako, ali smo mi nekako ostali zadojeni tom idejom rock and rolla. I moj prvi dokumentarac, naslova Mi plačemo iza tamnih naočara, pozemljenog naslova od legendarne pesme grupe Dobri Isak Peđe Cvetičanina, nije slučajan iz prostog razloga što mi nismo imali naslov na početku stvaranja samog tog filma, ali kad na osnovu izjava aktera muzičke scene, pre svega Niša 90-ih, on se sam nametnuo, jer je zaista, nažalost, ta situacija bila pogubna i po Niškija i po srpski rock and roll 90-ih godina, tako da taj film obrađuje taj period 90-ih od 2010-ih, konkretno Nišku scenu, ali se tu i scene drugih gradova, pre svega manjih gradova na prostoru Balkana mogu da poistovete. Možda se malo razlikuo Beograd i Novi Sad. Svi ostali gradovi su pretrpeli tu neku krizu, da kažem, rock'n'rolla. I to je film koji smo mi snimili i imali premijeru 2012. u Nišu. On je prošao fantastično i na festivalu u Košicama i i nekim drugim festivalima diljem Balkana. Jer, kažem, nije to samo priča o rock'n'rollu, to je priča o jednoj generaciji s kraja 20. veka.
Naređujete mi makar samo još ostale filmove nasla.
Pa, eto, posle tog filma o rock'n'rollu, moja orijentacija se konkretno nekako pomera na tu istorijsku stranu, pa je prvi istorijski dokumentarac zapravo bio istorija vojne pravne službe. Istorija pravne službe srpske vojske od bukvalno kneza Mihajla od 1868. od reforme vojske sve do 2015. godine. To je film koji inače bio i premijerno prikazan na Svečanoj akademiji povodom 150 godina vojne pravne službe vojske Srbije. Posle toga su došli dokumentarac Kraljevski top, o kojem smo malo pre pričali, a najnovije moje ostvarenje je film Nedelja pacova, koja govori o jednom od najtragičnijih događaja u istoriji Leskovca, o savezničkom bombardovanju Leskovca 6. septembra 1944. godine. Ta tema nije obrađivana uopšte, inače, u srpskoj kinematografiji.
Je li završen film?
Film je završen i on je imao premijeru ove godine u manifestaciji Noć muzeja u Leskovcu, u Leskovačkom kulturnom centru. On ima neki svoj filmski život, sad je učestvovao na festivalu Dokument u
Vranju. Ali tek će se gledati.
Pa tek će se gledati, jer Kraljevski top nekako ne popušta sa popularizacijom.
Očigledno bit će još dokumentaraca i poput ovog o bombardovanju Leskovca od vas, ali ovo što će slušalci SBS-a čuti, ovaj intervju, da otkrijemo, neće biti vaša jedina veza sa Australijom. U Sidniju živi vaš stric, tako?
Tako je, moj stric Božo Stojanović, rođeni stric, živi u Sidniju, boga mi je punih 45 godina i nekako ja od malena imam tu neku vezu sa familijom i sa Australijom. Doduše, ja nikad nisam bio u Australiji, ali eto, iz priča strica i još nekih njegovih prijatelja i familije, imamo iz familije još jednog drugog strica koji nije rođen, koji su dugo u Australiji, sam samo lepe stvari slušao u Australiji, o našim iseljenicima na našoj dijaspori u Australiji, tako da meni je želja da ako bude, a da će Bog da bude prilike da jednostavno i sam se i lično uverim u sve te lepote Australije, uopšte tog naroda koji je nažalost otišao, kažem, još neki posle rata, nekih 70. godina, ali kažem, samo me lepi utisci nekako vezuju za Australiju i za te naše ljude.
Hvala Velimire što si govorio za SBS radio.
Hvala i vama, hvala i SBS radio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.